Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Milka Cvetković iz Gornjeg Stupnja, nedaleko od Aleksandrovca Župskog Koračaka, 103. godini. Ta starica, blistavog uma i očuvane fizičke snage, otkriće nam recept za dug i zdrav život. Govorit će i o teškim i o radosnim danima, koje je nanizala na đerdan svojih godina uz podršku sina Milovana i snahe Ljubinke. Minute za zdravlje posvetit ćemo demenciji i Alzheimerovoj bolesti kao medicinskom i socijalnom problemu. Profesor dr. Aleksandra Milićević-Kalašić ukazat će na značaj ranog prepoznavanja oboljenja, ali i na teškoće s kojima se suočavaju oboleli i njihovi najbliži. Saznaćemo i kako student medicine Stefan Stanković pomaže starijoj populaciji u studentskoj sekciji Gerontološkog društva Srbije. Ovaj mladi čovek sa ljubavlju i poštovanjem brine o ljudima trećeg doba. Rubriku za kulturu izdvojili smo za najnoviji roman Vesne Goldsworthy, Gospodin K., a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme kada je Jovan Preteča propovedao hrišćansku veru i krstio Isusa Hrista na Jordanu. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Milka Cvetković iz Gornjeg Stupnja, nadomak Aleksandrovca Župskog, Koračaka, 103. godini. Najstarija je stanovnica u svom selu i u ovom delu Srbije. Nedavno nas je ugostila u svom domu, gde živi sa sinom Milovanom i snahom Ljubinkom.
Rodila sam se u Gornjem Stupnju 1915. 19. oktobra 20. veka.
Iako je rođena u Župi Aleksandrovačkoj, baka Milka je deo detinjstva provela u Bitolju.
Moj otac je bio sekretar Biteljske opštine. 1922. 3. ja sad ne mogu da vam kažem tačno, on je bio opštinski delovođa. On je imao samo 4 razreda osnovne škole. On je imao iz Aleksandrovca advokata i oni su njega predložili, te je on otišao u Bitolj, a on je odveo mojega oca. Pa je u opštini radio sve do 28. Kad se ovo promijenilo, radikali samo su bili demokrati. Moj otac bio radikal. Onda oni su izgubili. Onda je on otišao ispod kraj Makšalana, selo zvalo Sokjenine, na same grčke granice.
Gimnaziju je završila odličnim uspehom. Želela je da ide u učiteljsku školu u Aleksincu.
Ali moja majka ne može žensko dete da ide bez majke. I nisu me dali više. I mala brata radi u Beogradu na velikem položaju. Kaže Darinka, dođi sa Milkom, s čerkom tvojom da je zaposlim. Ne može, kaže ona, bez mene da ide.
I niste otišli?
I nisam otišla, ostala sam tu.
Koliko godina ste imali kad ste upoznali vašeg budućeg muža?
18 godina. Tačno 20 godina sam se vjenčala. Isto sam odila ljubav, ali nije kao danas ovo. To je bio, jeste ljubav, ali na drugi način se odio ljubav i sve to.
Vi se vidite, pa malo pričate.
Da, prošetamo se,
se poljubite. Drugo,
da, tako je to bilo.
Eto, i onda, posle toga je došao brak, venčanje.
35. godine, ja se verim, imala sam 2 devera, 2 jetrove, se krvu, svetra i 5 deca imali. A ja sam imala 2 sina posle rodila. 36. sam rodila, ovaj sin što mi je umro, a 39. sam rodila, Ajca Milova.
Nije bilo lako, došao je drugi svetski
nije
rat.
Nije bilo lako, a nije bilo ni teško. Naša je zadruga bila mnogo dobra. Ako je to bilo selo. To je se znalo u naše kuće svakem tanjir, kašika i viljuška i svakem parče mesa je trva je spremala, se krva je pomagala, a mi 2 jetrve i dever mi radili smo s radnicima. Oni su trgovali sa vinem i rakijom, pošto je moj muž već bio u trgovine. Lepo sam provela u te zadruge, do 52. godine. Posle mi smo se podelili. Nije bilo lako. Školovali smo starijega sina na fakultet, ovaj išao u osmogodišnji. Teško je onda bilo da zaradimo za mesec, da spremimo 6.000 dinara da mu platimo stan, ali on je bio odličan i ovaj još bio bolji, čini mi se od njega.
Koga vi danas imate od unuka, praunučadi?
Imam 3 unuka, Anđelko, Dragan i Vladimir. Onda imam praunuce. Imam od Anđelka 3, Milana, Ana i Milica. Od drugoga mi sina unuka, što ima Dragan sina, on ima 2 ćerke, to su mi 2 praunuke. A Vladimir ima 2 sina, to su mi 2 praunučeta.
Kako vi provodite dan?
Lepo provodim dan, samo ja sad ništa ne mogu da radim, ništa. Ja bih volela da i pomognem što bilo, nešto rukama ili nešto. Ali oni kaže, ne moš više, hoće da padneš, hoće da slomiš ruku, da slomiš nogu, pa teret nama, teret kaže tebe. Nego budi mirna i polako idi, kad ti se šeta, ja se prošetam do kapije, od kapije do dole i tako to. Volela bi da čitam novine, ali ne vidim, samo krupno slovo. Svaku novinu sam pročitala dok sam vidjela.
Politiko.
Ja samo pročitam krupno slova i to mi je dosta. Vidim šta piše, ma bilo za koju državu, bilo za Francusku, Nemačku, gde ima snega, gde ima to, sve to radim.
Sve pratite šta se dešava u svetu i kod nas.
Da, interesuje me šta se dešava sve.
Baka Milka je vatreni navijač Novaka Đokovića. Veruje da će Nole ponovo biti prvak sveta.
E, Đokovića gledam danju, snajka mi gleda noću. I svi ga obožavamo, a ona hoće i noću da ga gleda ako je 12 sati. Boga mi, ja volim da se ušenem, samo sramo da ne izgubi. Najviše volim da ga ne gledam u posljednje, da ne bi on izgubio. Tate ne zvira.
Baš se sekirate zbog toga.
Da. Pa nešto mi teško dođe, ako mi nije ništa. On je naš, nije tuđi.
I vi ovde porodično navijate za Đokovića?
Porodično, svi mi.
Naša 102-godišnjakinja kaže da je umerenost najbolji recept za dug i zdrav život.
Čovek sam daje recept. Da bude umeren u svačemu. U piću, u jelu, na primjer u radosti. Isto. Ne smije mnogo ni da se raduje. Ne smije mnogo ni da je žalostan. Sve to utiče na živce. Ali ono kad dođe, ono dođe. Ne može da mu ne daš. Eto takav mi je život bio. A je nije bio sjajan uvek, ali ja sam to sve podnela.
A kažete mi kako spavate? Jel imate zdrav san?
Pa, neku noć ne mogu da zaspim do 12. A baš noćas, tako mi se nešto udesilo, da sam spavala mnogo lepo. Do skoro sam pila samo kafu kad ustanem. Jer sad sam batalila, sad pijem čaj kad ustanem. Slatko mnogo sam volela od kako sam bila mala. Jer od nekoliko... Izbjegavam to slatko, to volim ga, ali ja izbjegavam sama sebe, ja kažem, sama sebe, ja da budem doktor. Dok sam svesna i dok imam noge, daj Bož da živim. Čim budem ošamućena i nemam noge, mnoga časa da umrem.
Milovan Cvetković, baka Milkin sin, ima 78 godina. Sa suprugom Ljubinkom brine o majci i trudi se da joj duboku starost učini lepšom i bezbrižnijom.
Majka je doživjela 102, sad je 103. godini i ja sam mnogo zahvalan što je umno sposobna i fizički još, sama sebe nagleda. Mnogo manje imam oko nje, možete se kaže, muke i posla nego što to obično biva u tim godinama. Daj Bože, ja kažem i ona to kaže... Dok je sposobna umno, a fizički neka bude, ali umno posebno da bude sposobna, da živi što više. Ali kad nije umno sposoban, to je teško. I za samog člana i za porodicu. Hvala Bogu što se tiče toga, još sam sposoban, još obavljam poslove u poljoprivredi. Ja jesam bio 40 godina u zaduzi. Ja sam i posle podne sam obrađivao to dok je bio otac i to posle i sa suprugom i sa majkom i to obrađivao sam. Prošao jedan život, možda se kaže, i radan i lep i sve ostalo. Radan je bio dosta, mene su ostavili kod kuće čim završio sam godišnju školu.
A kad je bilo nekad stariji sin ide na školovanje, mlađi ostaje na imanju?
Kuće. Tako je bilo to onda u to vreme. Tek sada vidim da je moj otac bio pravo, ja sam bio... Jedan od najboljih đaka u osmogodišnjoj školi, nisam se pokojao, možda sam prvo vreme bio možda drugačiji, ali sada vidim da je bio u pravu. Jer seosko domaćinstvo kad nema podmlatka, to domaćinstvo teško živi. Još održavam to, sin iz nas u Kruševcu, a unučići su u Beogradu. To mene malo nije po volji što se odaljavamo.
Gornji stupanj, Aleksandrovačka župa, to su sad uglavnom staračka, samačka domaćinstva ili pobračni par?
Kako žive? Koje selo bilo napredno, ono je više otišlo u gradove. Ili je moglo da kupi kuću, da kupi stan. Siromašnije sela su više ostala. Momentalno što je doprinalo da seljak može da još živi, to je što su dali one penzije 10.000, jesu solidarne. To je ostavio da mogu da žive i da rade. Ja imam radničku penziju, nemam ovu seljačku.
Kako oni funkcionišu? Jel imaju porodice? Ko kome pomaže?
Pa imaju, neko ima, neko nema, dosta je praznih kuća.
U župskim selima sve je više starijih žitelja, kaže Milovan.
Stupanj imao 250 kuća aktivnih i 1200 stanovnika. To je bilo 48. do 50. Tu negdje, tih do 50. Danas Stupanj 600 nema. Imamo preko 50 praznih kuća i to bogatih domaćina. Bogatih.
Evo, a gde su ti ljudi?
Ovdje kod mene iz familije tu ima otac dva sina, jedan u Brusu, jedan u Beogradu. I školovali su i otišli dalje. Drugi tamo opet još do njega. Bio vojno lice, oženio se, otišao u Čačak. Sin, taj unuk, otišao u Laskovac, ženio i tamo stavio. On ostavio 3 vagona žitarica na tovanu. Sam živeo. 3 vagona. Mehanizaciju od A do Š. I u ispravnom stanju. Ovaj to da li dođe ili dođe. Eto. Za spas sela je jedino rešenje da naprave manje centre u opštini. To je trebao bude Stupanj, Rataje i Pleš. da on ima infrastrukturu, svu tu ambulantu, poštu, da imate, da može mjesto u kancelariju, da može ljudi tu da ne. Mi sad jedan sitan posao mora da odemo u Lesandovac. A ti da održuje sad, treba prvo prevoz, treba da izgubiš dan. Ti kad izgubiš pola radnog dana, to više nema posla na selu. E, to je problem sa daljih sela.
Cvetković Ljubinka.
Koliko godina?
77, puni sa 78.
Evo nas u Gornjem Stupnju, Aleksandrovac Župski. Da. Ovo je pitomo selo, ovo je Donja Župa, je li tako? Da. To je pitomina, a ona gornja, ona je malo surovija, tamo je planinski da, deo. Ovde je uvek zemlja rodna i uvek je davala rod. Da. A vi ste dali rod tako što ste izrodili sina Anđelka i pomažete svoje svekrvi da gura ka 103. godini.
Da, borim se, ali ja sam dosta obolela. Kažem, ja vi više ne mogu ništa. Sedem ovde, sedem onde, ne možeš. Ali borim se, ne mogu i ako sednem još gore, ne mogu više da ustane.
Ovde ste u kraju, imate neke drugarice, prijateljice,
društvo. Toga nemam, sestro moja. Društvo, okolinu nemam, vrlo malo, imam dve, ali one jednog terećen ima 5-6 krava, druga radi u firme, čuva decu kruštu. Ja nemam gde da ode.
Nema drugarica?
Nema, pomralo. Teškoće i zašabe, ali nemaš gde.
A dobro, kako sluša sve, krva ili vinju?
Slušala je se krva dosta, sad više, možda i može, ali dosta je stara, ja to više ništa da radi, to ne mogu da prihvatim.
Snaha Ljubinka Cvetković sa ljubavlju i poštovanjem govori o svekrvi Milki.
Prije je ranili kokoške, odrelo nogu i to više ne damo. Kaka kokoška, pa ja ću polako i ja da kecam.
Društvo vam nedostaje,
da,
to, ali zato imate punu kuću rodbine. Nisu svi ovde, ali se okupljate kad su praznici.
I telefoni su jako dobri, čujemo se telefonski i oni ni smanjuju dolazak i odlazak. Sve deca su mi što glavno dobro, oni me još više teraju da nešto radim i da se krećem, unuke. I svi, sin i on, sve hoće. Snaja dođe i ona ima decu, ima, dolaze, odlaze. Tu je sve najlazi teret. Moje godine...
Ali dobro, svi u slozi i ljubavi.
Sve u slozi.
I onda kad je sloga, ljubav i mir, onda nikad, sve, ništa nije teško.
Nije, i zaboraviš i bolest.
Već 4 decenije porodica Cvetković proslavlja baka Milkin rođendan. Za tortu i prase zadužen je unuk Anđelko. Tako čini radost baki i čuva uspomenu na pretke, najstarije u Gornjem Stupnju, poznatije kao Cvetkoviće, starince.
Kada u novoj sreći uzda si prvi se jave, upitaj srce tiho za prošlost i snove stare. Ja ću negde da plačem, tebe molit ću, znam, draga i ostaću opet sam. Muzika.
kada u novoj sreći usta si prvi se jave, upitaj srce tiho za prošlost i snove stare. Ja ću negde da plačem, tebe molit ću, znam, draga Isuska ži, ostaću opet sam.
Alzheimerova bolest je dugo, teško i neizlečivo oboljenje koje ne pogađa samo bolesnika, već i celu porodicu, a naročito onog ko se direktno stara o obolelom. U Srbiji postoji zanemarljiv broj specijalizovanih institucija za dugotrajniju brigu, smeštaj i negu pacijenata koji boluju od Alzheimerove bolesti. O teškoćama s kojima se suočavaju pacijenti i njihovi najbliži i o značaju ranog prepoznavanja prvih znakova bolesti govori profesor dr. Aleksandra Milićević-Kalašić iz Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje u Beogradu.
Godine ne znače bolest. Uznapredovale godine samo znači da se akumuliraju faktori rizika da se razvijaju ove hronične bolesti. Jako je važno delovanje na svim nivoima prevencije. Prvi je zapravo da živimo zdravo, da budemo aktivno uključeni od svog srednjeg doba, da ne prestanemo da učimo. Celoživotno učenje je zapravo najbolja prevencija. Onda zatim idemo na sekundarni nivo, rano otkrivanje i primjena simptomatske terapije i normalno tercijarna rehabilitacija, prevencija, komplikacija ove bolesti.
Bolest je neizlečiva, ali se ona može odložiti ako se na vreme prepozna i uključi terapija.
Zapravo preveniraju se komplikacije. Mi sa ranim uključivanjem zapravo odlažemo funkcionalnu zavisnost. To znači da osoba bude zavisna od pomoći drugog lica. Koliko trpi oboleli, toliko trpi i njegova najbliža okolina, to je najčešće porodica. Zato je jako važno da razmišljamo i o pomoći porodicama kojima je neophodno, pored informacija, pružiti i razne vrste drugih podrške, recimo podrške predaha, da se uvede neko drugo lice koje će da nekada bude neki izvesni period, da bi ta osoba iz porodice mogla da ode da obavi neki pregled, da ode da se prošeta, da ne zanemari svoje potrebe, jer samim tim je onda na nekom riziku da se sama razboli. Rađena su mnoga istraživanja, dobar deo pružaoca nege su depresivni ili kasnije razvijaju zaista i depresiju, a nije mali broj slučajeva da se razvijaju i kardiovaskularne bolesti, i karcinomi, pad imuniteta i sve to traje dugo po prestanku negovanja.
Da napomenemo da demencija pa i Alzheimerova bolest o kojoj govorimo može da traje godinama i upravo zbog toga oni koji su negovatelji, pre svega članovi porodice, izgaraju godinama i zato je važno da se i na njih misli. Koliko država, koliko zajednica može da pomogne, jer mi često čujemo da bi trebalo, da treba ovo, da treba ono. Međutim, šta se dešava u praksi? Ima li nekog pomaka?
Zapravo, potreba rađa neki pomak. Nažalost, još uvek mi se čini da lokalna zajednica je možda ona koja najviše reaguje. Država donosi dobre strategije. Sad, od strategije do primjene uvek je trnovit put, ali na nama je zapravo da guramo da bude nekoga pomaka. Mislim da svuda u svetu je neka vrsta borbe za održanje kvaliteta života obolelih od demencije i njihovih porodica, zato što je to psihofizički, ekonomski iscrpljujuće. A uopšte u borbi protiv demencije ili suočavanje sa starećim društvom, zapravo stvaranje onog društva koje je dobronamerno prema starijim osobama i starenju. To se kaže age friendly.
Da razvijemo diskriminatorski odnos
i jednu međugeneracijsku solidarnost. Ali ne da bake kuvaju ručak i čuvaju unuke i iza toga one nisu zanimljive tim istim unucima da ih posete kada se razbole. Znači, međugeneracijski dijalog je mnogo nešto šire od toga.
Empatija
i da nemamo neku vrstu doktrine, pa kažemo, aha, ona je starija osoba, pa ne treba da se više leči i neguje. Na nama je da lečimo sve uzrasne populacije. Štednja ne znači, ajde da uštedimo tako što ćemo da nešto ukinemo. Štednja znači, hajde sa istim parama da vidimo kako možemo najbolje nešto da uradimo.
A da najmanje trpe oni koji
jeste,
ne treba da trpe.
Jeste, niti profesionalci koji ponekada volonterskim svojim angažovanjima premošćavaju gomilu nekih rupa koje postoje.
Profesorka, javno-privatno partnerstvo uvek donosi dobro. Da li tu ima mogućnosti da se na tom polju uradi neka bolja strategija i da onda onaj put o kojem ste govorili ne bude toliko trnovit, nego da svima bude dobro i da svi nađu neko svoje mesto pod ovim nebom?
Država je tu da negde napravi jednu dobru regulatornu ulogu i nadam se da će ova licenciranja zapravo da obezbede da kvalitet usluga u svim i privatnim državnim ustanovama bude dobar. A jedini način je zapravo edukacija kadra i postavljanje nekih standarda nege ove populacije pacijenata. Već sigurno 20 godina pokušavamo da se oformi dnevni centar za obolelo od demencija. To nismo uspeli. Postoji jedan privatni, ali ja zaista nemam saznanja kako to funkcioniše.
Faktori rizika su poznati delimično. Godine života i genetika svakako da utiču. Šta još može da uslovi demenciju, odnosno Alzheimerovu bolest, i koji su prvi simptomi koji mogu da ukažu da se ona javila i da potražimo pomoć stručnjaka?
Ja sad moram tu malo da vas ispravim po pitanju genetike. Postoje samo određene forme ranog nastajanja Alzheimerove bolesti koje su zapravo porodično uslovljene. Alzheimerova bolest koja nastaje u višim godinama dobrim delom nije vezana za nasljeđe. To se u nekim iznimnim slučajevima dešava. Mnogo veći faktor treba zapravo pridati tim nekim faktorima rizika kardiovaskularnih bolesti. Prevencija, znači otkrivanje visokog pritiska, pridavanje značaja fizičkim aktivnostima, zatim gojaznost, dijabetes, kontrola.
Mentalni treninzi,
stalno učenje novog, jedan aktivni pristup. Zapravo to su preventivne strategije. I smanjivanje nivoa stresa. Hronični stres prilično utiče na neke delove mozga koji su važni za upamćivanje, a opet su povezani i sa depresijom koja indirektno isto utiče na razvoj poremećaja pamćenja.
Ja sam vas pitala za prve simptome, kako da reagujemo?
Prvi simptomi, kada vidimo da osoba se menja, da zaboravlja i ne može toga da se seti. Neprepoznavanje, nesnalaženje. Recimo, ako nešto zaboravite pa se setite posle toga, to ne znači da je Alzheimerova bolest. Ali ako neko čitave delove svoga iskustva zaboravi bez mogućnosti, pa onda ne može da zapiše, ne može da koristi svoje beleške, tada treba zaista posumnjati, ali čak i kad smo u nekim dilemama, bolje otići kod stručnjaka nego to zanemariti.
Da li imamo dovoljno stručnjaka u toj oblasti?
Imamo dva memory centra ili klinike za poremećaje pamćenja. Jedan je u Beogradu, drugi je u Novom Sadu. Nažalost, tu jedan ograničeni broj ljudi radi. Na primarnom nivou zdravstvene zaštite postoje neki dispanzeri mentalnog zdravlja i lekari se edukuju za identifikaciju. A opet polovina domova zdravlja nema dispanzere za mentalno zdravlje. Gradski zavod za gerontologiju ima službu za neuropsihijatriju sa odsekom za bol, ali to je nedovoljno ako pomislimo koliko zaista je naša nacija stara i koliko je potrebno da se radi na tome. I mnogo još važnije je umrežavanje sa socijalnim sektorom i umrežavanje sa nevladinim organizacijama i privatnicima, zapravo da delujemo svi u jednom partnerstvu.
Čuli smo profesor dr. Aleksandru Milićević-Kalašić iz Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje u Beogradu.
korak ili stih. Pođi u susret proleću, možda naći ćeš ih. Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stefan Stanković je student četvrte godine Medicinskog fakulteta u Beogradu. Odnedavno je uključen i u rad studentske sekcije Gerontološkog društva Srbije. Veoma je posvećen radu sa starijom populacijom i veruje da su međugeneracijska solidarnost i razumevanje temelj humanog društva.
Ja imam tu veliku sreću da su mi baki i deke i sa mamine i sa tatine strane još uvek živi i da su svi oni bliži nekim 80. i 90. godinama, što znači da nisu više tako mladi, i da su me oni dosta čuvali kada sam bio mlađi i da sam za njih možda čak i vezaniji nego što je to uobičajeno, možda čak i u granici sa roditeljima. Zbog okruženja u kom sam rasao, razvio sam veliku empatiju prema starim ljudima, a drugi razlog je upravo struka za koju sam se opredelio i fakultet koji studiram.
Dakle, taj jedan humanistički pristup pre svega, jer medicina upravo sprema buduće lekare i da budu humanisti.
Tako je. I kroz studije već dve godine smo u velikom kontaktu i dodiru sa pacijentima. Posebno sam video da se najmanje pažnje posvećuje upravo starijim ljudima i toj starijoj populaciji.
A da li postoji predmet na medicinskom fakultetu koji se fokusirano bavi baš starijom populacijom ili gerijatrijom?
Ne, barem koliko je meni poznato, ne, na osnovnim studijama nemamo takav predmet. Možda u sklopu izbornih predmeta, ali to je već manji fond časova i mogu slobodno da kažem da je zanemarljivo.
I da je interesovanje studenta verovatno malo.
Odmah je drugačije, da, tako je.
Kako sarađuješ sa predstavnicima Gerontološkog društva Srbije i koliko ta sekcija unapređuje kvalitet međugeneracijske saradnje kako u samom društvu, tako i na terenu?
Sa jedne strane postoji studentska sekcija gerontološkog društva, a s obzirom da sam aktivan u nekim organizacijama na fakultetu, vidjet ću da povećam brojnost, što se kaže, ove naše studentske sekcije, tako što ću dovesti neke kolege za koje znam da bi mogli biti zainteresovani za rad u okviru gerontološkog društva i generalno sa starom populacijom. Kada mi uđemo u sobu i kada pregledamo starije ljude, starije pacijente, njima je to, može slobodno se kaže, događaj dana. Često se dešava da oni prekidaju telefonski razgovor ukoliko s nekim razgovaraju i govore sagovorniku: e, ušli su mi studenti, imam sada čas, što bi se reklo. Ja njima držim čas. I njima je to nekako okosnica dana, zato što mi provedemo recimo pola sata dnevno sa njima i pored medicinskog dela priče porazgovaramo o drugim stvarima za koje verovatno lekari i medicinsko osoblje nema vremena.
To bi značilo zapravo da oni žele toplu ljudsku reč i da neko obrati pažnju na njih kao na ljudska bića, a ne samo kao na neki broj u zdravstvenom kartonu.
Tako je, medicinska pomoć i reč medicinske struke i generalno struke koja se bave starim ljudima je svakako najznačajnija. Potrebno je veće uključivanje društvene zajednice u celini. Znači da oni idu zajedno jedno sa drugom. I medicina i društvo, pristup je jako bitan.
Šta ti misliš, šta bi bilo najkorisnije za stariju populaciju, ne samo u Beogradu, nego i u Srbiji, da se pokrene neki projekat, da se uradi, evo recimo priča koja se odnosi na Alzheimeru, bolest i demenciju. Koliko bi tim ljudima bilo značajno da se organizuju nekakvi dnevni centri o kojima mi pričamo već mesecima i godinama, a oni još uvek nisu formirani?
Pa veoma bi im bilo značajno svakako, pored aktivnosti koje se već sada odvijaju u vidu šetnji, fizikalnih terapija, pružaju starim ljudima i korisnicima ovakvih ustanova, značajno je to prosto samo razgovaranje i vežbanje te neke memorije i te kognitivne sposobnosti u smislu nominalnih podataka, recimo hajde da nabrajamo što više životinja, hajde da se sećamo šta je bilo juče, šta je bilo danas, šta je bilo tog i tog datuma, zapisivanje važnih datuma, zapisivanje imena poznatih ličnosti ili značajnih događaja. Sve su to stvari koje možda ne mogu da doprinesu na smislu izlečenja datih bolesti, ali mogu da dosta uspore progresiju.
Pa Stefane, ti si divno govorio kada je reč o starijoj populaciji, ja mislim da će tvoji baka i deka slušajući ovaj razgovor biti ponosni na tebe, ali naravno da tu ljubav koju imaš prema njima i tu empatiju daruješ i onima kojima je to potrebno, dakle i tvojim budućim pacijentima, da budeš dobar lekar, dobar humanista i da poštuješ Hipokratovu zakletvu, da činiš dobro onima kojima je velika muka na vratima, ali da im daš toplu ljudsku reč, ponekad je ona najveći i najbolji lek.
Veliki pozdrav za moju baku i deku i jedne i druge, a vama hvala na lepim rečima i na lepim željama.
Thank you.
Dva meseca pre britanske promocije Vesna Goldsworthy je u Beogradu predstavila srpsko izdanje najnovijeg romana Gospodin K. Krenuvši od pretpostavke da je Ana Karenjina prava osoba, a ne izmišljeni Tolstojev lik, autorka nas upoznaje sa njenim sinom koji se sredinom 20. veka ispoveda u Londonu svojoj družbenici, takođe strankinji Albertini Whitelaw. Gradeći zaplete i rasplete po modelu otvaranja ruskih babuški, Vesna Goldsworthy u priču upliće i preljube, seobe pa i samog Crnjanskog. Priredila Svetlana Mladenović.
Zašto brakovi propadaju? Ili možda bi bolje pitanje bilo zašto se uopšte sklapaju? Prsti starih bračnih parova zadebljaju oko burme kao grane visterije oko metala koji ih vezuje za zid. Meni je moja burma ostavila tetovažu, kaže junakinja Vesne Goldsworthy Albertina, čini se u srećnom braku sa Albertom. Neko bi na osnovu njihovih imena zaključio da su stvoreni jedno za drugo. Nema trećeg u njihovom braku, ali ima mnogo nepoznanica. Da li je i prećutano ponekad preljuba?
Jeste tačno da u stvari roman na neki način aktualizuje i postavlja pitanje odnosa prema preljubi u 19. veku, u 20. i u 21.
Dosađujući se dok joj je muž na poslu, o kome ona gotovo ništa ne zna, Albertina postaje družbenica starog ruskog emigranta gospodina Kara. Ispostavlja se da je on proživeo život obeležen prokletstvom svoje najčuvenije majke na svetu posle majke Božje, Ane Karenjine, ali to je i najpoznatiji kliše na svetu za preljubu.
A to je da se uglavnom radi o mladoj ženi u nesrećnom braku sa jednim starijim, pomalo dosadnim muškarcem, koja zatim sreće nekog lepotana po mogućstvu oficira sa epoletama i sa nekakvim umjetničkim talentom. Znači, šema je relativno laka. Mene je zanimalo, ako se to postavi na glavu i okrene za 180 stepeni, iako je ona već u srećnom braku sa jednim prelepim oficirom koji je evropljanin i slikar i romantičar i tako dalje, a onda sretne nekog tako pomalo dosadnog tipa koji je recimo knjigovođa u jednoj pivari. To se upravo dešava u gospodinu K. Kako sad da ja njih dovedem u tu neku situaciju da oni ponove Anu Karenjinu, ali sa svim tim preprekama?
Okosnica ove priče o šarenoj družini igrom slučaja sastavljenoj u Londonu 1947. godine je Sergej Aleksejević, od čije ispovesti će Albertina napisati Karenjinovu zimu. Ali dok taj rukopis raste, ona će zapasti za oko Sergejevom sinu, izgubit će muža i shvatiti da ga je poznavala samo onoliko koliko je provodio u kućnim papučama.
Muž radi za britansku vojsku, pa u okviru britanske vojske za neku službu koju ona zaista ne poznaje. Ona zna gde mu je otprilike kancelarija, ali ona ga ne pita šta on radi, ni gde putuje. Zato što se u to vreme nije pitalo.
Za potrebe ovog romana Vesna Goldsworthy se sasvim preselila u 1947. godinu.
Na taj način što je na zidu moje sobe radne bio kalendar 47. što su oko mene bili časopisi iz 47. čak i veliki pravoslavni kalendar, pošto sam tu imala Ruse zbog praznika i tako dalje, tako da sam u jednom trenutku bolje znala koji je koncert na programu Radija 3 u januaru 47. nego na programu stvarnog Radija 3 tog trenutka.
Zavirila je i na set Aleksandra Korde dok je snimao film.
Aleksandar Korda, koji inače ima iste inicijale kao Ana Karenjina, 47. godine u Sheppertonu u engleskom predgrađu snima Anu Karenjinu sa Vivian Leigh i Laurencem Olivierom. Znači, to je vreme kad se dešava moj roman. Problematično je bilo, ako vi pričate o Karenjinu kao istinski postojećem čoveku, šta sad da radim sa filmom, kako to stvarnostno da ubacim, to sam nekako uspela da zakukuljim i zamumuljim.
Posle Gorskog i gospodina K. nazire se i treći roman o Londonu Vesne Goldsworthy.
Jedan u Londonu savremenom, jedan u Londonu neposredno posle Drugog svetskog rata i jedan u Londonu negde na samom kraju hladnog rata. To je roman koji trenutno pišem.
Dok je pisala gospodina K., Crnjanski joj je bio neka vrsta mape.
Zato što me je zanimalo šta je u stvari u Miloševim opisima Londona stvarno.
U jednom trenutku lica priljubljenog u staklo double-deckera, Miloš ili Rijepin, je lično ušetao u roman.
Možda je bio i emigrant koji se zaglibio na nekom bednom poslu u West Endu i koji se vozi autobusom zato što je jeftiniji od metroa, zato što mu se ne žuri kući, zato što ga tamo niko ne čeka.
Niko od vesenih junaka nije na svome.
Sergej Kar, naravno čovek carske Rusije i čovek u bekstvu i čovek koji je pobegao sa Vrangelom, a opet ima ono nešto što ima i kod Crnjanskog, on gledate nove Ruse, bolševike i onda kaže to je moj narod. To je takođe sudbina emigranta u suštini. To mi je negde pomoglo i sa Sergejem Kareninom, bila sam u tom položaju.
Rusi bi rekli taska, teško prevodiv, potmuli bol u duši. Ali možda je sa državljanstvom kao sa čuvenim ruskim čajnim kolačićima iz Vica. Niti su ruski, niti imaju veze sa čajem, ali barem nisu kolačići.
Meseče srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj jugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj majci premiloj, reci joj da ne bude, ne bude, ne bude, ne bude tužna zbog mene sad, jer ja ću se vratiti, vratiti, vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti moj ljubljenog u noći čarobnoj.
Danas je Sveti Jovan Krstitelj. Brojne porodice u svojim domovima proslavljaju krsnu slavu posvećenu velikom svetitelju. Ko je bio Jovan Krstitelj? Preteča i prorok. Kazuje Miroslav Ujčić.
Jovan Krstitelj je po verskom učenju krstio Isusa Hrista na reci Jordanu. Preteča su ga zvali jer se pojavio pre Hrista i pripremao ljude za njegovu nauku. Njegov otac Zaharija bio je judejski sveštenik od plemena Arona. Majka Elisaveta bila je tetka Hristovoj majici Mariji. Po hrišćanskom predanju, Jovan je rođen pola godine pre Isusa Hrista. Prema Novom Zavetu, roditelji Zaharije i Elisaveta dugo nisu mogli da imaju dece. Kada im se rodio sin, zavladala je velika radost. Detinjstvo i ranu mladost Jovan je proveo u roditeljskom domu. Potom odlazi u pustinju, u predele oko donjeg toka reke Jordana. Hranio se biljem i medom od divljih pčela, a odevao haljinama od kamilje dlake. Visokog rasta, crne kose i brade, mršavog i preplanulog lica od sunca, ulivao je strah svojom pojavom. propovedao i govorio protiv ljudskih mana i nevaljastava. Mnogi su mislili da Jovan obećani Mesija, a neki da je jedan od starih proroka koji iz mrtvih ustao i oživeo. Sveti Jovan je po crkvenom učenju primjer čvrste i nepokolebljive vere, poštenja, odvažnosti i pravdoljubivosti. Zbog toga je i stradao, jer je javno govorio o nemoralu judejskog cara Iroda, koji je živeo u grehu sa snahom Irodijadom, majkom Salominom. Ona je na Irodijadi nagovor od Iroda zatražila da Jovanu odseku glavu kada je tragično postradao. Jovan je na ikonama najčešće naslikan kako krštava Isusa na Jordanu ili kako desnom rukom pokazuje na nebo, a u levoj drži krstasti štap, preko kojeg je traka sa rečima: pokajte se, jer se približava carstvo nebesko. Jedna od najvećih hrišćanskih bazilika u Damasku posvećena je Jovanu Krstitelju. Smatraju ga zaštitnikom pevača, muzičara, krojača, kožara, gostioničara, osuđenika na smrt, uzgajivača ptica, zaštitnikom Malte, reke Jordana i velikog broja gradova širom sveta. Jovan je Isusa krstio na bogojavljenje, pa je crkva dan po bogojavljenju posvetila ovom svetitelju. Desna ruka krstiteljeva nalazi se u Cetinskom manastiru, zajedno sa česticom časnog krsta na kojem je Hristos razapet. Sveti Jovan jedna je od najčešćih slava u Srbiji, po broju svečara je na trećem mestu.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.